Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou la emisiunea Repere și în această ocazie aș vrea să vă propun pentru dezbatere un subiect care ține de Sfânta Scriptură, un subiect pe care mulți creștini refuză să-l abordeze în discuțiile lor, pentru că nu reușesc să aducă argumentele necesare atunci când încearcă să explice acest subiect. Este vorba de mânia lui Dumnezeu. Ce spune Sfânta Scriptură cu privire la mânia lui Dumnezeu? De ce se mânie Dumnezeu? Cum ar trebui noi să înțelegem această mânie? Sunt doar câteva întrebări pe care astăzi vom încerca să le luăm în atenție în discuția noastră despre subiectul acesta, în cadrul emisiunii Repere. Aceste lucruri le vom dezbate împreună cu domnul pastor Daniel Horândău. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Trebuie să spunem celor care ne ascultă faptul că această emisiune este una înregistrată. Prin urmare, dumneavoastră nu veți mai putea interveni telefonic, dar în schimb, cu siguranță, veți putea fi îmbogățiți de cunoștințele și răspunsurile pe care domnul pastor le va aduce astăzi. Subiectul mânia lui Dumnezeu este un subiect care pe unii îi mânie, pentru că nu reușesc să explice întru totul mânia lui Dumnezeu. Alții sunt indiferenți, da? Nu intră în zona aceasta, iar unii se hazardează în a da unele explicații, dar nu prea reușesc. Vom încerca astăzi să explicăm totuși mânia lui Dumnezeu, să dăm o direcție clară și să vedem ce transmite cuvântul lui Dumnezeu cu privire la mânia Domnului. Ce este mânia lui Dumnezeu? Cum am putea să o definim?
Înainte să descoperim ce este mânia lui Dumnezeu, aș vrea ca să înțelegem puțin ce înseamnă simplu doar mânie. Pentru că în momentul în care vom descoperi ce înseamnă, după dicționarul explicativ al limbii române, termenul mânie, vom descoperi și ce nu este mânia lui Dumnezeu. Dicționarul explicativ spune că mânia este o stare patologică caracterizată prin diverse tulburări mentale. Exaltare, euforică, incoerență și așa mai departe.
E foarte interesantă prima parte a definiției.
În momentul în care mânia este caracterizată așa și noi ne referim în această emisiune la mânia lui Dumnezeu, automat trebuie să fie altceva decât o stare patologică. Pentru că despre Dumnezeu știm din Scriptură și descoperim lucrul acesta în mod expres pe parcursul timpului, pentru că Scriptura cuprinde ani de zile, mii de ani, iar manifestările lui Dumnezeu își descoperă influența asupra oamenilor în niciun caz ca fiind o stare patologică dominată de incoerență și așa mai departe.
Aici vreau să ajungem și să subliniem câteva aspecte. Diferă foarte mult mânia pe care o prezintă Sfânta Scriptură cu privire la Dumnezeu și mânia pe care o traducem noi în viața de zi cu zi sau o experimentăm poate în viața de zi cu zi, mânia umană. Da? Există o mare diferență între cele două și vom încerca pe parcursul emisiunii să vedem care este această diferență. O primă diferență este din definiția pe care dumneavoastră ați dat-o. Nu este o stare patologică. Da? Dar aș vrea să pun următoarea întrebare, pare simplistă, dar în profunzime conține niște elemente care întăresc credința oamenilor sau o destabilizează.
Așa.
Se mânie Dumnezeu?
Da, se mânie. Întrebarea asta nu e simplistă.
Mă așteptam la un răspuns afirmativ, dar unii oameni și-au pierdut credința în Dumnezeu când au auzit un astfel de răspuns, și anume că se mânie Dumnezeu.
Bun, acum e foarte important ce îl mânie pe Dumnezeu. Pentru că a răspunde la această întrebare e simplu. Pentru că avem nenumărate pasaje în Sfânta Scriptură, doar 600 în Vechiul Testament. Cel puțin 600, 612 la o numărare mai atentă, în care Dumnezeu își transmite mânia lui, câteodată prin fapte, câteodată prin cuvinte. Cred că e important ce îl mânie pe Dumnezeu ca să descoperim dacă el se mânie autorizat sau nu. Dacă în mânia lui încape raționamentul meu și nu angoasa mea sau detașarea mea față de el. Pentru că trebuie să recunoaștem, poporul creștin iubește mai mult un Dumnezeu îngăduitor,
exact,
un Dumnezeu plin de iubire, plin de dragoste, gata să te înțeleagă și niciodată să-ți arate unde ai greșit. Și dacă cumva ți arată cum ai greșit, trebuie nu să înțelegi, să nu te simți cumva atins, frustrat, dimpotrivă, dacă se poate lucrurile să-l mai ții o perioadă de timp, ulterior să-l dai la o parte. Ori Dumnezeul Scripturii pe care eu l-am descoperit nu este așa. El este un Dumnezeu drept. Și atunci când vorbim de mânia lui Dumnezeu, trebuie să luăm în calcul și dreptatea lui Dumnezeu. În momentul în care el este drept, el este potrivnic, citez, potrivnic oricărei fapte rele. Lui nu-i plac compromisurile și dacă ar fi să pomenesc aici un exemplu din Sfânta Scriptură, vedeți, nu odată Dumnezeu și-a manifestat mânia împotriva poporului Dumnezeu. El și-a manifestat mânia explicit. Odată cu ocazie, de exemplu, Moise a încercat să se interpună între popor, mă refer la Exod capitolul exact, 33, da. Să se interpună între popor și Dumnezeu și să spună nu vreau să-i mai pedepsești, nu vreau să-i pierzi.
Este foarte interesant pasajul de care dumneavoastră ați amintit. Acolo este prezentată mânia lui Dumnezeu exprimată verbal către Moise. Apoi Moise intervine sau se interpune între Dumnezeu și popor, iar mai pe urmă este scoasă în evidență mânia lui Moise față de poporul neascultător. Dar lucrurile acolo s-au rezolvat într-o formă. Ce vreau să surprind este următorul aspect. Spuneați că prin prisma dreptății care îl caracterizează pe Dumnezeu, da, este un atribut esențial al Dumnezeirii, intervine mânia față de tot ceea ce este rău, tot ceea ce este păcătos. Aș vrea să pun o întrebare la momentul acesta. Nu credeți că nemanifestarea mâniei prin prisma dreptății care vine de la Dumnezeu și nemanifestarea mâniei, ci a dragostei, nu ar da mai multe rezultate?
Întrebarea dumneavoastră este binevenită în psihologie.
Dar nu are legătură cu viața practică de credință.
Și acum am să explic.
Vă rog.
În momentul în care un părinte își educă copilul, s-a demonstrat, deci nu este doar o supoziție, s-a demonstrat că atitudinea pozitivă, atitudinea de dragoste în momentul în care copilul face anumite erori sau se împotrivește educației cu părintelor sau chiar greșește, simplu greșește, în acel moment dragostea mamei, dragostea tatălui îl schimbă. Însă noi n-am vrea ca să luăm mânia lui Dumnezeu ca pe ceva negativ. A pune mânia lui Dumnezeu asupra unui fapt negativ înseamnă a-l acuza pe Dumnezeu că are ceva rău în el. Ori lucrul acesta este neavenit. În Maleahi, la capitolul 3, versetul 6, există o bază a argumentării mele de până acum, în care cuvântul lui Dumnezeu spune, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Vedeți, în atitudinile pe care le ia Dumnezeu față de poporul lui sau față de celelalte popoare sau chiar față de indivizi, își manifestă diferit purtarea. Însă noi trebuie să plecăm de la această linie de bază, de la dominanta despre Dumnezeu. Și anume, eu, Dumnezeu, nu mă schimb. Și aici se regăsește și tetragrama, și Iahve, adică Dumnezeul, Dumnezeu pe care de-abia poți să-l rostești. Da? Dumnezeul adevărat, nu mă schimb. Ori trebuie să punem mânia în cadrul acestei atitudine a lui Dumnezeu de neschimbător.
Și cu toate acestea, parcă dragostea manifestată într-un mod extins transformă mai mult omul. Dacă Dumnezeu și-ar manifesta nu mânia, ci dragostea față de om, rezultatul nu ar fi mai puternic în ceea ce privește schimbarea omului?
Dumnezeu își manifestă dragostea față de om. Are repetate apeluri, are repetate aprecieri, intervenții ale dragostei lui. Noi nu trebuie să uităm că dacă în momentul în care Adam și Eva a păcătuit, ei nu au murit și Dumnezeu le-a dat har ca să înțeleagă ce au făcut și timp de întoarcere, dacă Dumnezeu a pus în aplicare un plan care l-avea în Dumnezeu, în sine, mai dinainte, dacă Dumnezeu a pus un plan de salvare a omului, dacă l-a dat pe Fiul Său ca jertfă...
Sunt dovezi ale dragostei lui Dumnezeu.
E o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Noi, știți cum suntem noi oamenii? Noi suntem tare uituci. Noi uităm de la mână până la gură. Iertați-mi expresia, am luat-o din popor. Știți de ce? Pentru că noi uităm faptele bune pe care Dumnezeu le face către noi, gesturile de afecțiune, da, îmi vine în minte acum textul de aur, da, în care este manifestat clar iubirea lui Iisus Hristos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Fiul Său. În momentul în care noi uităm, în noi apare frica. Când apare frica, ne gândim oare o s-o pățim, oare ne pedepsește? Și mai este un lucru. Educația care se face, în special în manualele de religie, am întâlnit într-un manual de religie un lucru și vreau să-l spun public în emisiunea dumneavoastră. Și anume, ai grijă, era sfătuit copilul, copil în clasa a patra, vă dați seama. Ai grijă, dacă cumva îl superi pe Dumnezeu, se pare că vei avea un accident foarte grav. Să nu care cumva să-L superi pe Dumnezeu. Ei, Dumnezeu nu trebuie reperat în felul acesta. Dumnezeu urăște tot ceea ce înseamnă păcat. El se separă de atitudinile noastre păcătoase.
Și o face uneori prin manifestarea mâniei față de tot ce este păcătos.
Exact.
Aș vrea puțin să pătrundem într-o zonă a discuției noastre care ține de mânia lui Dumnezeu, dar privită din ansamblul Sfintei Scripturi. Așa. În ansamblu. Vorbim de Vechiul Testament. Dumnezeu este prezentat acolo în repetate rânduri, spuneați dumneavoastră, de peste 600 de ori, momente în când Dumnezeu se mânie. În Noul Testament, prin intervenția și viața Domnului Iisus Hristos trăită, parcă se mai îndulcește cumva aspectul acesta al mâniei lui Dumnezeu. Nu mai este prezentat într-un mod atât de teribil. Cumva avem o atitudine diferită în Vechiul Testament, o atitudine manifestată de Dumnezeu și o atitudine diferită în Noul Testament. Cum să înțelegem?
Întrebarea dumneavoastră cuprinde un subiect foarte vast al unei lucrări de cercetare serioase. Aș vrea doar să punctez un lucru. Scriptura este un întreg. În momentul în care ne referim la Scriptură, ne referim la descoperirea lui Dumnezeu ca un întreg. El alege cum să se descopere. El are inițiativa în apropierea mea față de El. Iar dați-mi voie să-mi spun crezul aici, în emisiunea dumneavoastră. Dumnezeu alege metoda perfectă de a se descoperi. El nu face erori în momentul în care se descoperă. Iar în întrebarea dumneavoastră se regăsea o aparentă diferențiere a manifestării vechi testamentale cu manifestarea nou testamentală. Vreau să vă spun că nu e deloc așa. În Vechiul Testament descoperim mult mai multe dovezi de dragoste a lui Dumnezeu.
Dați-mi câteva exemple.
1. În momentul în care poporul Israel s-a abătut și trebuia ucis de tot. S-a abătut în repetate rânduri. Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe Moise pe munte. Un exemplu clar, Exodul capitolul 19, începând de la capitolul 16 până la capitolul 19, are loc pregătirea pentru darea jertfei. Domnul informează poporul și îi spune așa: ai grijă să faci cu tare lucru, să te pregătești, pentru că vreau să-ți ofer câteva repere ale caracterului meu. Bun. Moise este chemat pe munte în câteva zile. Domnule Adrian Andrei, în câteva zile poporul de la bază uită și face ales, voit, potrivnic voii lui Dumnezeu. Vine Moise de pe munte cu tablele legii. În acel moment furia lui Dumnezeu era gata să se reverse asupra lui. Culmea că Dumnezeu știa ce făcea poporul în momentul în care își manifesta caracterul său respectiv, principiile de viață, cele 10 porunci lui Moise. Și totuși îl iubește. În Ieremia, la capitolul 31, ne spune atât de frumos în versetul 3: eu te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. O bunătate extraordinară. În momentul în care poporul vrea un împărat, Dumnezeu, n-a fost voia lui Dumnezeu ca poporul să vrea un împărat. Poporul își dorește numai decât să fie și el în rândul lumii, mai pe scurt. În momentul în care îl alege asta, știți ce face Dumnezeu? Îi oferă un împărat. Îl lasă să-și aleagă un împărat.
Este o doză de toleranță a lui Dumnezeu manifestată față de poporul care își dorea să fie în rând cu celelalte popoare.
O altă dovadă a dragostei, dacă aceasta este toleranță. În momentul în care a apărut robia de 70 de ani datorită poruncii lui Dumnezeu de îndreptare a poporului său. E hotărârea divină. În momentul în care copiii lui Israel erau în Babilon, vedem dovezi ale dragostei. Daniel apelează să-și trăiască credința pe care a primit-o prin educație și prin scripturi, într-un context cu totul și cu totul neadecvat. Dumnezeu salvează cu această ocazie împărăția Babilonului. Îl salvează și pe împărat. Pentru mine asta e o dovadă de dragoste. Psalmii cei mai frumoși de dragoste, care sunt în scripturi, sunt în Vechiul Testament.
Nu suntem aici doar ca să aducem argumente din Sfânta Scriptură, nici să luăm apărarea lui Dumnezeu, ci să explicăm cu adevărat care este caracterul lui Dumnezeu.
Da?
Acesta este scopul, cel puțin, a emisiunii de astăzi. Observăm în Vechiul Testament, există pasaje care vorbesc despre mânia lui Dumnezeu.
Da.
Există și pasaje care vorbesc despre dragostea sau îndelunga răbdare a lui Dumnezeu manifestată față de oameni. În Noul Testament, totuși, nu avem de-a face parcă prea mult cu mânia lui Dumnezeu. Astăzi, practic, dacă luăm lucrurile, sunt oameni care fac rău și cu toate acestea nu sunt trași la răspundere de către Dumnezeu. Uneori merg creștinii la biserică, la liderii religioși, încearcă cumva să plătească ca Dumnezeu să facă cumva ordine în relația lor. Cumva să aducă rău peste persoana respectivă care a greșit. De ce Dumnezeu astăzi nu mai acționează într-un mod atât de direct, cum a făcut-o totuși în Vechiul Testament, ci are o îndelungă răbdare manifestată, cred, până la judecata de apoi?
În momentul în care ați pomenit de Noul Testament, mi-a venit în minte și aș dori ca să spun modul în care Dumnezeu își manifestă dreptatea lui cu Anania și Safira. În Fapte, la capitolul 5, ne este exprimată dezvoltarea bisericii și apare un moment în care Dumnezeu hotărăște asupra unei familii decesul instantaneu. Această familie și-a pus în gând să se manifeste public benevol, să-și atribuie sieși o atitudine din aceasta plină de dărnicie, dar de fapt au ales să-L înșele pe Dumnezeu. Vedeți, aici nu e vorba de manifestarea dușmăniei lui Dumnezeu împotriva omului. Aici e vorba de apariția unei biserici, o biserică curată, în care toată lumea trebuia să se informeze că înaintea lui Dumnezeu nu există două măsuri. O camică în materie de relație cu Dumnezeu trebuie desființată. Iar Dumnezeu se manifestă prin Petru în momentul în care vorbește cu Anania și spune deschis: Anania, cum te-ai gândit tu să faci așa, așa? Iar vedeți, lipsa de reacție a lui Anania îi atrage moartea lui. Subliniez lucrul acesta, pentru că cu ocazie din Vechiul Testament ați spus că în Vechiul Testament nu prea este Dumnezeul dragostei. Într-adevăr, îl vedem mai puțin, însă cu ocazie când Natan vine la David, care a păcătuit în mod intenționat, a poftit o femeie care nu era a lui, a distrus o familie, a ucis indirect un om și așa mai departe. Mă rog, indirect, cred că mai mult direct.
Direct.
Așa, l-a ucis și așa mai departe. În momentul în care vine Natan și spune acea povestioară frumoasă cu oița, cu turma, așa mai departe, în David apare o reacție. Nu văd această reacție la Anania, nici la Safira. Ci văd o atitudine de ascundere.
Totuși este parcă un caz singular din Noul Testament și este folosit adesea ca argument a dreptății și chiar a mâniei lui Dumnezeu față de tot ce este păcătos. Este contextul când biserica primară se dezvolta.
Așa.
Când prezența lui Dumnezeu se manifesta prin apostoli, bineînțeles prin ucenici. Mai există alte cazuri care să demonstreze că această mânia lui Dumnezeu se manifestă? Pentru că spuneam că astăzi, în practica de zi cu zi, parcă așteptăm o, așa cu îndelungă răbdare, momentul când Dumnezeu să intervină și să facă puțin dreptate.
Vă referiți la mânia lui Dumnezeu executivă.
Exact.
Mânia lui Dumnezeu executivă nu produce prea mare plăcere în sufletul, în oamenii care se joacă cu credința. Nu produce atât de mare bucurie. Dar asta nu datorită dreptății lui Dumnezeu și nici datorită așa numitelor profeții despre ce va fi scrise de apostoli în epistole sau de Ioan în Apocalipsă. Subliniez, fac diferențierea între cele două. Aș putea să citesc câteva versete din Apocalipsă referitor la lucrul acesta, pentru că este foarte important. Atunci când citim Apocalipsa, descoperim că ni se vorbește atât de clar despre radicalitatea lui Dumnezeu, despre ceea ce urmează să facă. Citesc din Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 7. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Ei, în această expresie apare, în acest verset apare expresia temeți-mă.
Temeți-vă.
Această expresie vine pe fondul unui respect pentru cel care dorește să se pocăiască astăzi, care o citește, dar vine și pe fondul unui sfârșit în care niciunul din noi nu ne vom mai putea apropia de Dumnezeu. Și aici dispare teologia harului ieftin. Aici dispare teologia faptului că niciodată vreo faptă de-a noastră nu va fi adusă la judecată. Aici dispare viețuirea în destrăbălare, ideea de viețuire fără principii. Și apoi mai este un verset aici care chiar vorbește mai accentuat de mânirea lui Dumnezeu. Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Vedeți? E vorba de închinare. E vorba de faptul că Dumnezeu nu vrea să fie împărțit cu nimeni. E vorba de faptul că el vrea să-l alegem pe el, pentru că el este cu adevărat sursa vieții și își dorește această închinare dintr-o gelozie pe care o pomenește de multe ori în Scriptură.
Când ne referim la lucrul acesta, nu putem face comparația cu zeii păgâni, a căror răbufnire emoțională era sub forma unei mânii care cerea din partea oamenilor anumite jertfe, anumite ofrande și uneori chiar jertfe omenești erau aduse. Putem cumva folosi radicalismul acesta sau exclusivismul pe care Dumnezeu îl dorește din închinarea oamenilor, putem asocia cumva cu practica aceasta care se făcea în cel puțin în popoarele păgâne, da? Se cerea lucrul acesta de către zei și anume, datorită răbufnirii lor emoționale, ofrande sau jertfe umane.
Noi nu-L putem îmbuna pe Dumnezeu. Dumnezeu este drept, El știe ce face, însă putem, ca să îl întoarcem pe Dumnezeu de la hotărârile Lui de a ne distruge, dacă mergem pe calea păcătoasă, prin schimbarea vieții noastre. Însă, vis-a-vis de comparația cu zeii, cu zeitățile păgâne, am două versete care aș vrea să le citesc. Domnul spune în Ieremia, capitolul 6, versetul 20. Ce nevoie am eu de tămâia care vine din Seba, de trestia mirositoare dintr-o țară depărtată? Arderele voastre de tot nu-mi plac. Jertfele voastre nu-mi sunt plăcute. De ce spune Dumnezeu asta? Pentru că poporul Israel căzuse în capcana enunțată de dumneavoastră în întrebare, și anume: ia să vedem ce funcționează la filistieni. Păi dacă la filistieni, da, Dagon, dacă îi aduci mai mulți pești, așa el se îmbunează. Bun, hai să vedem și la noi. Ei, nu, Dumnezeu intervine și spune: eu nu sunt un asemenea zeu. Și al doilea verset care vreau să-l aduc este din Isaia, capitolul 1. De aici vreau să citesc versetul 11, în care scrie așa: ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul, sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Mai clar decât atât, Și acest lucru este spus în contextul îmbunării unei zeități. Dumnezeu nu vrea așa ceva.
Urmează să luăm o pauză muzicală, după care vom continua discuția noastră și am vrea să surprindem care este atitudinea sau ce dezvoltă în om mânia lui Dumnezeu. Dar lucrurile acestea le discutăm după o pauză muzicală. Revenim peste câteva minute. Cadrul emisiunii Repere și continuăm discuția noastră cu privire la mânia lui Dumnezeu, ce justifică această atitudine a lui Dumnezeu, ce spune Sfânta Scriptură și ce ar trebui noi să înțelegem din mânia lui Dumnezeu. Domnule pastor, dacă ar fi să urmărim în Noul Testament ce spune Sfânta Scriptură, există câteva referințe biblice care te îngrozesc. Dați-mi voi să iau câteva versete biblice. Grozav lucru este să cază mâinile Dumnezeului celui viu. Da. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. În Apocalips ne sunt prezentate acele scene ale revărsării mâniei lui Dumnezeu asupra celor nelegiuiți, în cuvinte greu de digerat. dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Dacă mai facem referință și la cele 7 plăgi care vor cădea pe pământ la sfârșitul acestui timp, sunt tot argumente sau dovezi ale faptului că Dumnezeu se mânie împotriva oricărei atitudini păcătoase. Cum ar mai putea să-l înțeleagă un om care trăiește în secolul 21 pe Dumnezeu ca fiind plin de dragoste, care îl primește și care cere din partea omului o deschidere față de el?
Aș vrea să subliniez că Dumnezeu nu are nimic împotriva oamenilor. El chiar iubește oamenii. Din cauza aceasta este mânios împotriva pornirilor lor.
Deci diferența aceasta trebuie făcută. Dumnezeu nu urăște oamenii.
Nu urăște oamenii.
Dar în schimb, ura sa se manifestă față de forma păcătoasă.
Sigur că da. În momentul în care ne gândim la separarea acestor forme de manifestare a lui Dumnezeu, atunci putem accepta fără să ne îngrozim. Ne-am permite acest sentiment negativ despre care ați făcut pomenire, și anume groaza, în momentul în care trăim ca și când regele Universului, cel care a făcut atât de multe pentru oameni, ar fi nepăsător. Eu personal m-aș îngrozi. După cât am aflat din Scriptură până acum, dacă aș ști că El n-ar urî faptele mele rele, chiar omul care se lipește atât de mult încât nu se mai face diferența. Studiam pentru această emisiune și am descoperit că de multe ori Dumnezeu nu urăște doar păcatul, ci urăște și pe păcătosul care iubește păcatul. Și de multe ori, în cazul lui Core, Datam și Abiram, lucrul acesta este o evidență. Acești oameni au hotărât să-L înșele pe Dumnezeu în mod activ și public. Cu alte cuvinte, să-și bată joc pe față de porunca lui. În momentul respectiv, Dumnezeu nu execută pe loc. Îi cheamă, îi întreabă, este cineva dintre voi? După aceea micșorează aria de acoperire a păcatului pe seminții, prin procedeul de atunci. După seminție, după aceea pe familii. Și la un moment dat se trezesc băieții care erau în deplină acțiune a formelor de fur din acea vreme, așa spunând, da, noi am făcut. Păi, cum să nu te mâni? Și acolo, în cazul lor, apare judecată de execuție. Lucrul ăsta am vrut să-l separ, și anume, Dumnezeu este mânios. Dumnezeu este frumos când este mânios împotriva lucrurilor care îmi fac rău. Așa este și o mamă și un tată. N-am văzut nici un tată și nici o mamă fericită când copilul lui face lucruri rele și să-l aprecieze și să zică bravo băiatul tati, ia uite ce bine. N-am văzut niciodată.
Dumnezeu îi pedepsește pe oamenii care îl urăsc pe el? Există un verset în Sfânta Scriptură. Întrebarea aceasta vine pe fondul unui verset pe care vreau să-l citesc. Să știți dar că eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Și mai departe, versetul chiar detaliază o atitudine a lui Dumnezeu în raport cu omul. Eu dau viață și eu omor. Eu rănesc și eu tămăduiesc. Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Căci îmi ridic mâna spre cer și zic, cât este de adevărat că trăiesc în veci, atât este de adevărat că atunci când voi ascuți fulgerul săbiei mele și voi pune mâna să fac judecată, mă voi răzbuna împotriva potrivnicilor mei și voi pedepsi pe cei ce mă urăsc. Face Dumnezeu lucrul acesta?
Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este scris, el s-a și împlinit și nu odată. Vedeți judecata de execuție la multe popoare păgâne care au refuzat harul care Dumnezeu le-a dat și care au intrat în conflict cu poporul său. Nu doar poporul filistienilor, și amoniții și toți ceilalți vecini cu poporul Israel, da, de granițe și nu numai, câteodată chiar era vecin mai de departe, care își manifestă ura împotriva copiilor lui Dumnezeu, Dumnezeu aplică asupra lor judecate de execuție. Da, Dumnezeu face lucrul acesta, însă aș vrea ca antropomorfismul de care suferă acest verset să nu ne ia imaginea și să ne imaginăm un om furios care sparge și rupe tot în jurul său. Pentru că dacă facem așa, nu mai privim cu ochi corecți pe Dumnezeu care dorește să-și manifeste indignarea. În cazul acesta, putem vorbi și de indignarea lui față de păcat. El nu poate să se simtă bine, el nu poate să aprobe prin atitudinea lui și alege să nu fie indiferent, alege să fie activ împotriva păcatului. Acest verset citat de dumneavoastră este, dacă vreți, regăsit în celălalt care l-ați citat din Evrei, capitolul 10, versetul 30, ultima parte. A mea este răzbunarea și eu voi răsplăti. Păi când e vorba de răzbunare, automat
răsplătești
ceva ce meriți. Nu există pentru merit altceva decât pedeapsa. Noi nu primim pentru faptele bune pe merit ceva. Vedeți? Acesta este Dumnezeu nostru care ne ajută să înțelegem că faptele noastre rele trebuie oprite astăzi, când primim informația și cu ajutorul lui Hristos să ne schimbăm viața.
Totuși, s-a întâmplat ceva la cruce. A existat jertfa lui Iisus Hristos ca dovadă a dragostei lui Dumnezeu față de om. O dragoste care nu se schimbă până la sfârșitul timpului. Tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani, capitolul 1, versetul 18 până la 32, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Și prin prisma acestui adevăr biblic, vreau să ridic o întrebare. Ce rol mai joacă jertfa Domnului Iisus Hristos din moment ce mânia lui Dumnezeu se manifestă față de orice nelegiuire a omului păcătos? Ce rol mai joacă jertfa?
Atunci, când ne gândim la jertfă, ne gândim la ispășire. Când aducem în discuție ispășire, automat descoperim soluția împotriva stârpirii păcatului. Trebuie să fac referire la prima făgăduință din Scriptură găsită în Geneza, capitolul 3, versetul 15, în care Dumnezeu spune așa primilor noștri părinți: vrășmășie voi pune între tine și femeia, cu adresare directă asupra șarpelui, da, între șarpe și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Bineînțeles că împlinirea exponențială a acestui verset o descoperim la jertfă, unde ați făcut dumneavoastră referire. Când ne gândim la jertfă, automat trebuie să luăm în cap eradicarea păcatului. Trebuie să luăm în calcul eradicarea păcatului. Noi nu putem vorbi despre împlinirea obiectivă a tuturor jertfelor din templu, din cortul întâlnirii, aduse pe perioada a sute de ani, dacă nu vedem împlinirea la jertfă. În momentul în care ne referim la mânia lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem ceva. Dacă vă amintiți în pasajul citat de dumneavoastră vis-a-vis de jertfa Domnului Iisus Hristos, apare un moment în care Iisus Hristos afirmă de pe cruce ceva. El spune așa: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atunci când ne gândim la mânia lui Dumnezeu, trebuie să luăm în calcul și acest verset. Pentru că în momentul în care Tatăl își privea Fiul străpuns pe cruce, distrus, el nu putea privi josnicia păcatului care era preluat de la noi și pus asupra lui. Așa eu înțeleg mânia lui Dumnezeu. Tatăl a întors fața de la el, iar Iisus Hristos, datorită păcatului meu, s-a simțit părăsit. Păcatul mă desparte, atrage mânia lui Dumnezeu, solicită jertfă păcatul ca să fie eradicat, iar atunci când vorbesc de soluția vindecării definitive, înseamnă acceptarea acestei jertfe.
Atunci când am vorbit despre, sau când am dat definiția mâniei,
da,
aminteați câteva lucruri care sunt caracteristice omului. Uneori un dezechilibru psihic poate atrage cu sine o formă de mânie. Iar lucrul acesta este caracteristic omului. Aș vrea să vă întreb, care este diferența clară, netă, între mânia omului și mânia lui Dumnezeu? Este ceva comun sau nu există ceva de genul acesta? Am observat faptul că în mânia lui Dumnezeu nu există sensul de distrugere, de ură, de o mânie din aceasta care să fie provenită din niște sentimente anume, ci este o indignare față de păcat. Are vreo legătură și cu mânia umană?
Trebuie să recunoaștem că lucrurile acestea vin pe fonduri diferite. Nu putem atribui mâniei lui Dumnezeu aceste sensuri negative, de genul ură, instabilitate emoțională, furie omenească și așa mai departe. Dumnezeu când se mânie, El transmite un mesaj decisiv împotriva formelor care mă pot depărta de El. E atât de important să știu lucrul acesta când îi simt mânia lui Dumnezeu și să mă întreb unde mă duce felul meu de viețuire, cât de tare mă distanțează și trei, mai am vreo șansă să mă întorc. Vedeți, fiul risipitor în momentul în care, exemplu folosit de Domnul Iisus Hristos, în momentul în care dorește să se întoarcă acasă, lui nu-i vin în minte furia tatălui, pentru că nu știa. Lui vine în minte altceva, cu siguranță mă va primi, măcar ca un rob. Dacă eu iau în calcul lucrul acesta în întoarcerea mea acasă, cu siguranță el mă va primi. Nu există tiranie în Dumnezeu. Nu există o formă de mojicie a unei atitudini vulcanice, neîndreptățite. Lucrul acesta e atât de important să știu. Chiar în cazul lui Uza.
Aici vreau să ajung puțin.
Chiar în cazul lui Uza.
Acolo se manifestă parcă o pedeapsă cruntă și crudă. Omul săracu a pus el mâna să sprijine carul, să sprijine chivotul lui Dumnezeu ca să nu cadă. Și pe loc se are loc acea pedeapsă manifestată a lui Dumnezeu prin moartea omului. Cum explicăm?
Două sublinieri vreau să fac. În Numeri, capitolul 4, versetul 15, porunca este clară. Ca nimeni niciodată, cu niciun chip, să nu atingă chivotul. Cu niciun chip. Bineînțeles că porunca era călcată din start. Chivotul era adus cu trăsură atunci.
Trebuia purtat de oameni responsabili.
Exact, exact. Deci tot contextul atunci era teribil. De ce Dumnezeu nu a atacat un preot? Am o opinie personală, am mai găsit-o la câțiva oameni de Biblie, și anume că moartea lui Uza totuși a avut și un caracter didactic. E greu să accept rațional lucrul ăsta, dar a avut și un caracter didactic, pentru că Uza avea foarte multe păcate nemărturisite. Uza era purtător de multe lucruri care îl făceau nedemn să stea în preajma chivotului. Și totuși, pentru a se afișa, vezi, Doamne, cine este el în acele momente, alege să facă o călcare de lege clară, drept pentru care Dumnezeu ia o hotărâre. Porunca a fost clară, decizia a fost clară. Și acum fac o mică paranteză de câteva secunde doar. Dacă în cele 10 porunci, reflexia caracterului Dumnezeu, avem atât de clar exprimată voia lui Dumnezeu, cum mi-aș putea permite eu, ca muritor, peren, dominat de boli, de suferință, de perenitate, să gândesc că voi putea să scap la sfârșitul timpului, nepedepsit? Cum îmi permit să cred lucrurile acestea? Eu cred că ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră vor lua în calcul serios dacă respectul față de Dumnezeu în timpul vieții este unul de dorit, așteptat de Dumnezeu, sau indiferența este o formă de trăire a credinței.
Există totuși un simțământ aparte în sufletul, în mintea, în ființa unor creștini, și anume, sunt convins de faptul că Dumnezeu detestă păcatul și răul și își manifestă mânia față de orice formă păcătoasă. Cu toate acestea, mi-am mărturisit păcatul, dar am o conștiință totuși încărcată. Deseori revin asupra unor momente din viața mea când am păcătuit și mă întreb dacă Dumnezeu m-a iertat, dacă nu cumva va ține totuși cont Dumnezeu de lucrurile acestea din viața mea și la sfârșit își va manifesta mânia lui distructivă și față de omul care s-a lipit de păcat. Și sunt oameni care trăiesc în tensiunea aceasta toată viața. Cum ar trebui ei să privească caracterul lui Dumnezeu atunci când se referă la mânia din final sau mânia distructivă a lui Dumnezeu la finalul acestui pământ?
Există o realitate exprimată în prorocul Ezechiel, la capitolul 18. Și aș vrea să citesc două versete. Unul este 20, care pleacă de la o afirmație clară, și anume, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Aici apare, dacă vreți, efectul împlinirii mâniei lui Dumnezeu. Prin moarte, prin decizia radicală de stârpire a păcatului și a tuturor acelora care n-au dorit să se lege de Hristos pentru a se despărți de păcat. Și al doilea verset care vreau să-l citesc este 21. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit și nu va muri. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul? Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de la căile lui și să trăiască? Acesta este Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu. Raportat la judecată de execuție, respectiv la mânia lui Dumnezeu, aplicativă, decisivă și, într-un fel, irevocabilă, n-aș putea să spun decât atât. Drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne.
Era ultima întrebare.
Vă rog.
Cuvântul mânie nu sună confortabil în mintea omului. Putem spune, e bine că se mânie Dumnezeu? Sau binecuvântată fie mânia lui Dumnezeu?
Da, pot să spun lucrul acesta. David, în 2 Samuel, capitolul 24, versetul 14, afirmă următorul lucru când trebuia să aleagă dintre cele trei pedepse. David, la un moment dat, se resemnează și spune așa, oricât de greu mi-ar fi, uite, aceasta nu, aceasta, mai bine să cad în mâinile Domnului.
Există totuși o speranță de îndurare care să fie manifestată de Dumnezeu față de el.
Noi trebuie să credem cu certitudine acest lucru, că Satana nu ne vrea binele. Noi n-am vorbit despre furia Satanei. Dacă ar fi să vorbim despre furia celui rău, Apostolul Petru spune că el răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Despre Dumnezeu niciodată nu se spune lucrurile acestea. El își îndreaptă mânia împotriva păcatului și subliniez un lucru care poate fi neplăcut. Și împotriva păcătosului, care nu dorește cu niciun chip, alege voit să iubească păcatul.
Domnule pastor, punem punct emisiunii noastre și aș vrea să vă mulțumesc pentru aceste explicații și de ce nu, vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Dragi telespectatori și radioascultatori, încă o dată am învățat ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la mânia lui Dumnezeu. Această mânie care se manifestă de-a lungul timpului este o formă de binecuvântare pentru neamul omenesc. Este o atitudine pe care Dumnezeu o manifestă în așa fel încât să nu ajungem la judecata finală și mânia lui Dumnezeu să fie manifestată față de orice formă păcătoasă. De ce nu ar trebui să luăm astăzi o atitudine de partea lui Dumnezeu în așa fel încât mânia sa să nu fie destructivă pentru viața noastră? Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna următoare. Până atunci, numai bine!